Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Na 53. Linhartovem srečanju, ki se je v soboto končalo v Postojni, je nagrado Matiček za najboljšo predstavo v celoti prejelo kulturno društvo Loški oder Škofja Loka za predstavo Igre je konec avtorja Simona Greja v režiji Jaše Jamnika. Na festivalu, namenjenem ljubiteljskemu gledališču, je tekmovalo 7 predstav. Zmagovalno predstavo je izbrala strokovna žirija v sestavi igralka in nosilka Borštnikovega prstana Jožica Avbelj kot predsednica, igralec Vlado Novak in pa igralka Ana Ruter, ki se je v 3 festivalskih dneh skupaj s spremljevalnim delom srečanja ogledala 10 predstav. Edina dramska predstava na festivalu nas je osupnila. Izvedba Loškega odra nas je od začetka do konca držala v popolni pozornosti. Psihološko zapletena tematika je bila zasnovana in odigrana natančno, razvidno in čisto. Igralski ansambel je ustvaril optimalni ritem predstave in ga dosledno držal. Uživali smo ob raznovrstnih igralskih podobah in njihovih usodah. Vsak igralec je impostiral svoj lik v celoto zgodbe na svojstven način. Tako je nastala uprizoritev, ki je svojo kakovostjo postavila izziv sebi in prihodnji ljubiteljski gledališki ustvarjalnosti, je v temeljitvi zapisala žirija, kot nam je sporočil organizator srečanja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Poleg tega so podelili še 3 matičke za igro in 2 posebni priznani. Matičke za igro so prejeli Tamara Avguštin za vlogo Marianne v zmagovalni predstavi, Gregor Podričnik iz Kulturnega društva Slovengradec, Studio A za vloge Marka, Izabel, Glorije in žene v predstavi Ljubezenske in šalive slike Alfresco, avtorja Joseja Luisa Alonza de Santosa, ter celotni ansambl gledališke skupine Kulturnega društva Brce iz Gabrovice pri Komnu za uprizoritev Češpe na figi avtorja Marjana Tomšiča. Posebni priznani sta dobila Sandra Pörš in Boštjan Lačen za vlogi gostilničarke Lidije in hišnika Gustija v prizoritvi tokrat Res Republika avtorja Aleša Nadaja v izvedbi gledališke skupine Kuda Štefan Kovač Murska Sobota. Linhartovo srečanje vsako leto predstavlja prerez dosežkov ljubiteljske gledališke dejavnosti v Sloveniji. Nam se lahko prijavijo vse slovenske ljubiteljske gledališke skupine, ki delujejo na območju Slovenije, v zamejstvu ali tujini. Selektor je bil Marko Bratuš. Mednarodni festival Pixel Point je prerasel meje mestne galerije Nova Gorica. Razstava del iz lanskega festivala bo po gostovanju na Finskem tokrat gostovala še v galeriji Stuart Hall Univerze v Mainu v Združenih državah Amerike, kjer imajo enega največjih oddelkov za sodobno in intermedijsko umetnost v Združenih državah Amerike. Razstavo bodo odprli 30. oktobra. Prisluhnimo direktorici kulturnega doma Nova Gorica, Pauli Arc, ki bo spregovorila o pomenu gostovanja festivala Pixel Point v Združenih državah Amerike.
Moram reči, da smo bili zelo veseli, ko smo dobili to povabilo z Univerze Maine, ki je seveda zagotovo nastalo na podlagi že večletnega sodelovanja umetniške skupine Brida z to univerzo, ki se ukvarja tudi s področjem novih medijev. In mislim, da je to velik dogodek ne samo za kulturni dom Nova Gorica, festival Pixel Point, ampak tudi za mesto Nova Gorica. Tega se je mesto tudi zavedalo, saj je to gostovanje, to selitev lanskoletne edicije Pixel Pointa tudi, bom rekla, financiralo. Poleg tega pa smo ta projekt prijavili tudi na Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, ki je tudi prepoznalo, da gre vendarle za projekt, ki presega lokalne in celonacionalne okvire in podprlo gostovanje Pixel Pointa 2013 v Združenih državah Amerike.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V Muzeju novejše zgodovine Celje so ob 100. obletnici izbruha Prve svetovne vojne odprli razstavo Srčni pozdrav z bojnega polja, Prva svetovna vojna in njen odmev na Celjskem. Razstava je prva pregledna postavitev o tej tematiki, z njo pa želijo v muzeju poravnati desetletja stari dolg do prednikov z celjskega območja udeleženih v veliki vojni. Razstava, ki predstavlja zgodbe in usode ljudi, ki so bile iz različnih nacionalno-političnih razlogov predolgo potisnjene na obrobje uradnega zgodovinskega spomina, se ne omejuje zgolj na politično-zgodovinski oris časa in prostora, temveč jo obravnava z več vidikov. Osredotoča se zlasti na njen vpliv in posledice v vsakodnevnem življenju ljudi, tako vojakov na bojišču kot njihovih družin v zaledju fronte. Razstava obiskovalca nagovarja tako na spoznavni kot na čustveni ravni. Postavitev je razdeljena na 4 tematske sklope. V prvi sobi se lahko obiskovalci seznanijo z okoliščinami, v katerih je vojna izbruhnila. S prikazom mobilizacije leta 1914 je že prikazan celjski prostor, ki predstavlja osnovni fokus razstave. Drugi sklop predstavlja slovenskega celjskega vojaka na različnih bojiščih v Galiciji, Balkanu in Soški fronti. Ta je na eni strani predstavljen kot anonimni delček ogromnega vojaškega stroja sredi nepredstavljivega trpljenja in morije, na drugi strani pa je pozornost namenjena njegovi individualni usodi in osebnemu doživljanju vojne. V tretjem delu razstave je prikazano življenje na Celjskem med Prvo svetovno vojno, ki se je zaradi vojnih razmer močno spremenilo in poslabšalo. Vojna ni vplivala zgolj na oteženo preskrbo in posledično pomankanje, temveč tudi na mednacionalne odnose, novo družbeno in gospodarsko vlogo žensk in splošno družbeno klimo, ki ob koncu vojne pripeljala tudi do političnega preloma razpada Habsburške monarhije in nastanka nove jugoslovanske države. Zadnji del razstave, ki jo ob muzejskih predmetih, dokumentarnem, fotografskem in filmskem gradivu prepletajo spominski zapisi, se posveča ohranjeni zapuščini in spominu na Prvo svetovno vojno, obiskovalcem pa omogoča tudi prostor za razmislek o videnem. Pri projektu sta poleg Muzeja novejše zgodovine Celje sodelovala še Muzej novejše zgodovine Slovenije in Zgodovinski arhiv Celje, gradivo pa je prispevalo več ustanov, zasebnih zbiralcev in posameznikov. Razstavo je zasnoval Tone Kregar iz Muzeja novejše zgodovine Celje, soavtori pa so še Marija Počivavšek iz Muzeja novejše zgodovine Celje, Marko Štepec iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije in pa Bojan Himmelreich iz Zgodovinskega arhiva Celje. Razstava bo na ogled do konca februarja leta 2015. Za konec pa še zanimivost iz tujine. Na bruseljskem metroju je te dni mogoče prebrati pesem slovenske pesnice Barbare Korun, ki sodeluje na letošnjem mednarodnem festivalu poezije. Gre za projekt Poezija na metroju, ki ga je 4. leto zapored pripravila Evropska mreža za kulturo. Festival se je začel v četrtek, trajal pa bo do konca oktobra. Festival z imenom Transpoezije ali Poezija na metroju pripravlja Evropska mreža nacionalnih ustanov za kulturo. Letos na njem sodeluje 30 držav, ki potnikom bruseljskega javnega prevoza ponujajo v branje 30 pesmi v 28 jezikih s francoskimi in nizozemskimi prevodi. Slovenska pesnica Barbara Korun se na festivalu predstavlja z besedami V tvojih očeh temna razpoka do neba, v tvojih očeh svetle razpoke z neba, v razpokah sence nosijo luč. Tema letošnjega festivala je gibanje, geslo pa se glasi Ena pesem, en jezik, koliko potovanj. Avtori se s kratkimi pesmimi ali odlomki pesmi predstavljajo na plakatih po mestu ter na metroju, tramvajih in avtobusih. Z javnim prevozom v Bruslju vsak teden potuje približno 3 milijone ljudi. Povprečna vožnja pa traja 20 minut, so zapisali organizatorji projekta. S tem smo, drage poslušalke in dragi poslušalci, prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov. Pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.